No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Vēstules ir apkopotas, arī atbildes sagatavotas, un tas nozīmē to, ka nākamo pusstundu mēs sniegsim padomus un atbildēsim uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Valdim ir jautājums par pamatu horizontālo hidroizolāciju. Izvēlēties ruberoīdu vai hidroizolācijas plēvi. Mēs apskatījām, kāda šī plēve izskatās.
Jā.
Un jums ir tāds garāks stāstījums par šo lietu.
Ir. Tur neko nevar darīt. Šai gadījumā, ja nesīt, ir mazliet varbūt jāparunā. Cilvēki uzskata, un tajā paša reize, diemžēl ne tikai cilvēki, kas interesējas par šo lietu, bet arī tie, kas ražo un pārdod šos materiālus, jā, nu, viņi pieeja šiem jautājumam ārkārtīgi vienpusēji. Ja? Nu, tātad ir materiāls, es viņu pārdodu. Ir materiāli, ir horizontālā hidroizolācija, un nu, tagad sāksim likt pa labi vienus, dālāk citus materiālus, un tā mēs liksim, un tad izdosim jautājumu, kas ir labākais, jā, un parādīsies. Vat, un tā mēs atduramies pret tādām lietām, ko sās pa zināšanām. Un tā zināšanas, diemžēl, saka tā, ka tāda horizontālā hidroizolācija parādījusies vismaz daudz tūkstošu gadus atpakaļ, kad cilvēks tikai ķērās pie būvēšanas, un viņam, un sāties piešo, ka viņam, pieņemsim, ka nu nebija, nu teiksim, mūsu senčiem, nu nebija ne elektrības, skalu gaisma bija, un visādi cits labs darīšanas un padarīšanas bija, bet nebija tā kā tagad. Un kā tad viņi, kāpēc tad viņi tad ir likuši to horizontālo hidroizolāciju? Un gadu tūkstoši. Vot tagad pašreiz jaunatni mēģina, viens otrs esam skatījis cauri darbus, ka viens otrs mēģina tik cauri bez tās horizontālās hidroizolācijas. Nu, bet tie ir tādi šļupsti, kuri ātri vien atgriežas atpakaļ. Un tā, mēs varam teikt sekojuši, ka pamatu horizontālā hidroizolācija, kas atrodas virs zemes. Ja? Ir arī horizontālas hidroizolācijas, kas atrodas
zemes.
Ja? Un tad viņas savs par mitruma barjērām. Ja? Un vai savādāk kaut kā. Un tad atkal viņas pild citas uzdevums. Bet tieši tā, horizontālā hidroizolācija, kas atrodas, kas atdala cokolu no ēkas sienas, viņa, nu es nerunāšu par to, ka vēl viņā ir ļoti dažādas īpašības. Visu laiku mēs uzturam tikai to, un to paši saka arī pārdevēju un materiālu izgatavotāju, ka tas ir materiāls, kas ir izturīgs pret ūdeni, un viņš neļaus ūdenim cauri iet no apakša aizsargā māju un no augša aizsargā māju no ūdeņiem, un lūk viņam cauri, tas nekas neiet. Es teiktu tā, ka tas viss ir pareizi, tikai tas uzdevums, ko viņas pild, ir arī vēl savādāks. Nu, nesāksim tagad mācīt un stāstīt, nezinu ko savu, es pateikšu tikai vienu, kas ir pati svarīgākā īpašība pamat horizontālai hidrizlas, un kāpēc viņas tiek radīt. Tās ir mājas plaušas, caur pamatu horizontālā hidroizolācija ēka dabiskā ceļā bez cilvēka iejaukšanās, bez elektrības, bez kaut kādiem citiem spēkiem atbrīvojās no mitruma. Ja jums ir pareizi uzbūvēt ēkas horizontālā hidroizolācija, jūs māja elpo un atbrīvojas automātiski, saglabojot jūs materiālos līdzekļus, atbrīvojas no mitrumu. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mēs absolūti to nezinām, un mēs aiztaisām cietu hidroizolāciju no vienas puses, no otras puses, mēs vispār viņu neielietojam, mēs liekam iekšā kaut kādas nepareizas materiālus. Tas nozīmē to, ka mums nav skaidra tā lieta. Visiem vajadzētu tomēr to vienu lietu apgūt, tas nav tik grūti. Tātad visi ūdeņi, kas nāk no gruntspuses. Visi viņi kā ar, nu, teiksim, apakšā mums ir kaut ko gruntsūdeņi. No šiem gruntsūdeņi iet zināmā līmenī un augstāk viņi netiek. Tātad tālāk, lai viņi tiktu uz augšu, viņus uzsūc kapilāra materiāli, tas ir augstums un grunts kapilāra uzsūc spēju. Un viņi sūc uz augšu, līdz zināmām augstumam. Tātad tālāk viņi nonāk līdz mums, līdz tam mājas pamatam. Par mājas pamatu, ja viņi bez nekādiem, teiksim, tur nav nekādi pamatu aizsardzības līdzekļi, nu viņas ar betons, ar ieģeli vai ko citu, viņi sūcās tāpat ar kapilāro uzsūc principu, viņi sūcās uz augšu. Un tā viņi aiziet līdz tai pašai pamata horizontālai hidroizolācijai. Tur viņi tālāk netiek vairāk. Tur viņi sakrājās. Kur viņi sakrājās? Viņi sakrājās iekšpusē. Iekšpusē, jo mitrums iet no mīnusa uz plusu. Jo māja ir apdzīvot, māja ir siltāk, un viņi iet sakrājās iekšpusē. Nu, viņi ne tikai sakrājās, ja jums tur nav viss ir vaļā, te viņi arī ieiet iekšā. Otrs, visi mitrumi, visi pilienveidi mitrumi, kas nāk no sienām, notek un nāk pats ar konstrukcijiem atkal, nonāk līdz horizontālajai hidroizolācijai un arī sakrājās sienas, nu, iekšpusē, tuvāk pie sienas. Un tagad, kas notiek tālāk? Tālāk viņi uzsilst, tas kā pilienveidi ūdens uzsilst un pārvēršas par tvaiku, ūdens tvaiku. Un tālāk notiek elementāras lietas. Siltums, kas ir kā plūsma, ja, viņš nāk no ēkas iekšpuses, iet uz ārtu, cauri visām sienām, un tātad viņš ņem līdz ūdens tvaikus, iet cauri sienai, paņem līdz šo sakrājušos ūdens tvaikus un izmet ārā. Tas nozīmē, ka mums sakrājas ūdens no augšu no apakšu šajā zonā, kur atrodas horizontālā hidroizolācija, uzsilst, pāriet tvaikā un tiek ar siltumu kopā izmests ārā. Šādā veidā strādā ēkas plaušas. Ja kāds to apšauba, nu tad viņš nozīmē, ka viņš grib piedalīties tajā procesā un tad viņš pērk speciālus sūkņus, speciālus siltumu, tā sakot, iekārtas, ar kurām tad viņš mākslīgi dar to, ko dara daba pati, ja? Un ja mēs pareizi uzbūvējam viņu, tad tas ir. Tāpēc dotajā jautājumā es pateiktu tikai vienu. Ko izvēlēties? Nu, izvēlēties, ko jūs gribat. Materiāls nenosaka šai gadījumā par to, vai tas ir labāks vai sliktāks. To noteiks tas materiāls, kas ir ilgspējīgāks, kas ir ilgisturīgāks. Ja šis jaunais hidroizolācijas plēbe var izturēt šajā vietā 100 gadus, nu tad viņš ir ļoti labs. Tāpēc, ka ruberoids divās kārtās nu, iztur apmēram 60-65 gadus, un pēc tam viņš ir praktiski jau sadrups. Ja, ja šī plēbe tur 70 gadus un vairāk, nu tad viņa ir savā vietā.
Derīga.
Jā.
Paldies par atbildi Valdim. Kā un ar ko vislabāk siltināt ārsienu stūru dzīvoklī? 103. sērija ķieģeļu māju sienas sācis veidoties pelējums. Ir arī dzirdēts viedoklis, ka kokšķiedras plāksnes, ja tās uzņem mitrumu, deformējas un zaudē savas īpašības.
Jā.
Tā mums raksta Daina un jautā, kā un ar ko vislabāk to stūra dzīvokli varētu no mitrumu pasargāt un siltināt.
Pilnīgi pareizi. Tāpēc, redziet, viss, jau tas ir ļoti labi, ka Daina saprot, ka tur vainīgs ir siltumizolācija. Siltumizolācija, ja nav uzlikta, siena ir augsta, un no iekšpuses, ne no ārpuses, ne pa vidu, bet no iekšpuses, no telpas puses, plus 20 grādi ir mums, mēs skaitām normāli istabas temperatūru, uz augstās sienas rada kondensātu. Un tā virsmiņa paliek mitra. Un uz tās virsmiņas momentā metās virsū pelējums. Nu, tāpēc, ka ir plus grādi un ēdamais un viss pārējais brīnišķīgi. Tāpēc, lai viņš neveidotos, mēs liekam siltumizolācijas materiālu. Ļoti ilgus gadus mēs liekam putu polistirolu, ekstrudētās plāksnes 30 mm biezuma, lai ekonomētu istabas platību, ja, tilpumu un likām viņu virsū. Bet viņš ļoti, šis materiāls ļoti vāji vada. Nu, notiek ļoti vāji, teiksim, ūdens tvaiku un dažādu gāzu un apmaiņa, gaisa apmaiņas jā. Procesu. Un līdz ar to mēs esam pārgājuši uz daudz efektīvāku materiālu, un tas ir kokšķiedra plāksnes. Kokšķiedra plāksnes nevajadzētu, es ieteiktu Dainai, nelikt virsū mitras. Nu, tas ir slapjas.
Jā.
Nu, tad ir slikti. Tad viņam būs jāgaida, kamēr viņš sienā izžūs.
Bet arī sienas vajadzētu nožāvēt noteikti pirms tam, nejau smitrām sienām.
Sienu varam žāvēt, varam
Vasaras
nežāvēt.
Vasaras laikā.
Jā, nu, protams, viņām jābūt sausām, nu, tādām. Ne jau no slapjām. Ja viņas ir slapjas, nu, tad ir tiešām jāžāvē. Tā, ja viņas ir tik daudz, teiksim, no ārlietas saliedētas. Bet parasti tā nav. Parasti šī siena vienkārši augsta, sausa, bet augsta. Un, ja mēs viņas siltinām ar kokšķietas plāksni, tad nekad vairāk šī siena nepaliks mitra, un nekādi pelējumi nav bijis.
Droši var to darīt. Kokšķiedras plāksnes. Paldies par atbildi Dainai. Aivai ir vajadzīgs padoms, kā labāk rīkoties. Skaidbetona māja, otrais stāvs, mansards no koka. Mājai vēlos pagarināt vienu sānu. Piebūvēt tā kā piebūvi. Pēc tam nojaukt jumtu un uzbūvēt jaunu jumtu arī. Piebūvēt. Tas būtu tāds kopējs jumts visai mājai. Mājai vietām ir plaisas. Kā labāk stiprināt skaidbetonu sienas? Vai vajag veidot kādu stiegrojošu joslu? Jautā Aiva.
Jā. Nu, šeit ir jāsaka, ka šeit ir daudz dažādu tehnisku risinājumu, un ar skaidbetoniem vienmēr jābūt ir pārliecībai, ka tiešām jā, mēs varam kaut ko stiprināt pie šīs sienas. Un tātad pirmkārtām ir jāpaskatās, vai tiešām varam ierīkot, vai sevišķi rīkojot jaunu tātad šo pirms jumta, ja, pagarinot šo sienu. Mēs rīkojam tā saucamā striegums izlīdzinošo joslu. Jā, tā ir stiegrota josla no smaga betona, ar kur mēs cenšamies sasiet kopā visu konstrukciju. Ja to var izdarīt, nu tātad, ja mēs to redzam, ka to var, ja nu mēs liekam un redzam, ka tas neiznāk, būtu jau pareizi pateikt, ka mājai vietām ir plaisas. Nu, būtu labāk, ja mēs zinātu, vai ir pamatos vai sienās. Nu, pieņemsim, ka tas ir sienās. Ja mēs nevaram likt to, vai tas ir apgrūtinoši likt, šo spriegumu izlīdzinošo joslu, tad jāmēģina ar joslām. Tad mēs ņemam metāla skārda profilu, kuru mēs locam riņķī mājai un velkam ar skrūvēm kopā. Un uzliekot vismaz ēkai divas vai trīs šādas skavas, varētu teikt riņķī, mēs viņus, nu, tā sakot, varam savienot vertikāli, un tālāk jau mums tā lieta ir vienkārši.
Mm-hmm. Bet varbūt tiešām vajadzīgs ir būveksperta konsultācijas spriedums, tomēr tik liela darba nopietna skaidbetona māja.
Jā, nu, ar vienu spriedumu ir par maz, tur jāskatās, vai cilvēks var to mēģināt, jo to var izdarīt. Nu, katrā gadījumā būveksperta spriedums noteikti, ka ir ļoti vērtīgs, tāpēc, ka viņš tiešām pateiks, vai tas materiāls tur vai netur.
Nu jā, tas ir svarīgi pirms šādas lielas darbas iesākt.
Tas jā.
Jā, paldies par atbildi Aivai. Jānim ir māja celta 80. gados. Sienas ir tikai trīs ķieģeļu biezas. Viens ķieģels izņemts. Ir gaisa sprauga, pildīta ar tā laika vati. Tas ir labi redzams, kad noņemta palodze. Vai ir kāda jēga siltināt šo māju no ārpuses, ja ir šāda te sprauga vidū?
Nu, man tā liekas, ka mēs kaut ko pareizi nesaprotam. Vai arī Jānis mums ir mazliet maldinā. Pirmkārt, māja celta 80. gados, kad vispār trīs ķieģeļu sienas praktiski nekur netaisi. Trīs ķieģeļu sienas ir, kā Jānis rēķina, tie ir trīs ķieģeļu standarta ķieģeļu garumi. Standarta ķieģelis ir 25 cm. Tātad trīs ķieģeļus 75 cm. Starp diviem šam, tur parādīsies divas šūvas pa starp. Tātad vidēji mēs rēķinām 1 cm. Tas būs 77 cm bieza siena. Nevienā vietā mēs nekad nesiltinām 77 cm bieza sienas. Tās ir pilnīgi stabils, un pie tam vienu ķieģeli nekad neņem ārā.
No vidus.
Viņu ņem savādāk, jo ķieģeli, standarta ķieģeļa izmērs. Tātad garums 250, platums 120 un augstums 65 tātad, milimetri. Ja? Mm-hmm. Tas te kaut ko mēs tā labi nesaprotam.
Varbūt Jānim vajag atsūtīt fotoattēlu ar šo izņemto palodzi,
lai varētu skaidrību pateikt, ievies. Pateikt, kā viņš rēķina tos trīs ķieģeļus. Mm-hmm.
Ja? Skaidrs, paldies pagaidām par atbildi.
No pamatiem līdz jumtam.
Koka konstrukcija māja, skaidbetona pildījums, virtuvē liels mitrums un arī pagraba smaka, aiz sienas augstais kambaris pieliekamais, raksta Kaspars. Abās telpās ir klona grīda, ir ventilācija no virtuves uz kambari. Pie otras sienas, ķieģeļu sienas, ir plīts mūrītis. No plīts uz mitro sienu plūst liels karstums. Ko darīt, lai novērstu šo mitrumu mājām?
Šis ir diezgan tāds vienkāršāks gadījums. Kaut gan cilvēkiem tas liekas, ka, tur ir problēmas. Šeit ir pilnīgi, tāda likuma neievērošana. Tāpēc pēc būvniecības kaut kas līdzīgs sanāk. Un visa nelaime šeit, es jums pateikšu, cienamie klausītāji un Kaspar, ir tas, ka jums mājā nav kārtīgas grīdas.
Klona grīda.
Klona grīda neder. Klona grīda ir grīda, kas laiž cauri ūdens tvaikus. Un tas nozīmē, ka vienkārši, piemēram, tā klona vietā varētu būt vienkārši māls, vai viņš vispār nebūtu nekas tikai nomīdītas zemē. Ja? Tad būtu pilnīgi tas pats. Jo, ko mēs arī negribam, mēs tikko kā stāstījām pirmajā jautājumā. Mēs atbildējām uz to un teicām, ka visi mitrumi iet uz siltumu, nāk no augstuma iet uz siltumu. Tātad viss mitrums, kas nāk no mājas apakš, dodas uz kurienu? Uz silto telpu. Tur, kur tas mūrīts karstais, ja? Tur viņi visi dodas. Un tālāk, kur viņi paliek, uz augstajām sienām kondensējās. Tātad tālāk mūrīts viņus uzkarsē un dzenā tālāk. Un notiek tāda ūdens tvaika, tāda maisīšana notiek. Mm-hmm. Ar vien pieaugot koncentrāciju. Es teiktu, ja Kaspars turpinās šādā veidā dzīvot, tad, teiksim, tajos brīžos, kad mazāk kurinās, viņam vienkārši parādīsies slapš tas klons. Klons sāks palikt slapš un beigās viņš arī vispār būs slapš. Mm-hmm. Tāpēc klona grīdu virs klona grīdas jāveido ir vismaz 5-7 cm betona grīda, uz kuras pēc tam mēs varam taisīt jebkādu citu grīdu, ko mēs vēlamies, ko grīdu, vai atstāt to pašu betona grīdu. Tas būs pilnīgi kas cits. Nebūs vairāk tā ūdens uzsūdzkas, ko dod klons. Tātad ļoti vienkārši risinājums. Mainiet grīdu.
Jā, ar to būtu jāsāk.
Jā.
Paldies par atbildi Kasparam. Nākamo vēstuli mums ir atsūtījis Viktors. Gara vēstuli un pievienoti ir vairāk kā 10 fotoattēlu. Mazliet saīsināšu, bet problēma būs skaidra. Veca koka stāvbūve, apmūrēta ar silikāta ķieģeļiem. Bija uzsācis mājas remontu un sāku pamatu siltināšanu no ārpuses un bija pārsteigts, ka veco pamatu kopējais dziļums ir tikai 85 cm un zem grunts no ārpuses ir tikai 40-50 cm. Lai gan mājas dokumentos pamatu dziļums ir norādīts 1 m un 20 cm. Zem pamatiem ir grants kārta, pamatos četrās vietās bija gan lielas plaisas. Zem šīm vietām iebetonoja betona klučus. Rokot zem plaisu vietām bija redzams, ka tur ir diezgan bieza grants kārta ar akmeņiem. Stiegrojuma nav pamatos, mājā ir piebūvēta gāzbetona piebūve no pamatu blokiem ar dziļumu, kas sasniedz 1 m 20 cm. Un lūk, Vēl arī Viktors ir veicis lietus ūdens novadīšanas darbus uz grāvi, nu vispār daudz darba ieguldīts. Bet, kad uzsāku iekšdarbus, konstatēju, ka mājai ir būtiski bojātas koka konstrukcijas. Un būvinženieris pēc apsekošanas iesaka māju demontēt, noārdīt pilnībā, bet pamatus vēl varētu izmantot. Šobrīd Viktoram ir krietni žēl ieguldītā darba, jo sākotnēji jau nekas neliecināja, ka mājas koka konstrukcija varētu būt tik sliktās stāvoklī. Un jau Viktors ir mazliet samierinājies ar doto situāciju un meklē risinājumu, kā nezaudēt jau ieguldītos materiālus un darbu, un plāno veco māju demontēt, bet saglabāt pamatus. Un vēlos uz vecajiem pamatiem būvēt vienstāvu gāzbetona māju no blokiem. Un vai uz šādiem pamatiem varētu būvēt jaunu māju, vai to dziļums nav par mazu? Un ko vispār varētu darīt, lai maksimāli izmantotu jau esošo pamatu resursu? Un tie būtu pietiekami labi, lai būvētu jaunu māju. Un pievienot šie vairāk kā 10 fototēli, nu, tāda smuka māja izskatās. Nu, tas slēdziens, ka jājauc nost, pilnīgi sirds sāp. Nu.
Jā,
un darba daudz ieguldīts.
Diemžēl tā ir. No ārpus nevienmēr pateiksi, kas ir, tā sakot, mājai vainas vai tālāk. Tā ir tā viena no lietām, kad mēs skaisti saplikts ar ķīdeļiem mājas, pēc tam nu, diezgan sliktā stāvoklī. Es gan skatoties, gan bildes, gan lasot to, ko izlasīju, mazliet esmu citās domās. Ja? Un varētu teikt Viktoram, kad sevišķi uztraukties nevajadzētu. Sākšu ar to, kad Viktors uztraucās, ka viņam ir ļoti sekla pamats, 85 centimetri tikai. Ja? Un, bet tajā pašā reize viņš saka, ka ir apakšā ir ļoti pamatīga kārta ar granti.
Jā.
Un tā kā visur citur riņķī ir teiksim, māls saturoša grunts, un tikai zem šīs grants ir speciāli likta šajā padziļinājumā, šo, ko mēs saucam par pamatiem, tad jums jāsaprot, ka arī pamati varētu būt šie 85 betons plus vēl 30 centimetri tas grants uzbērums iekšā, kas ir blīvēts un kā atrodas betons. Arī tas, ja mums varētu būt arī tikai, teiksim, īpaši smilšu pamati vai kāds grants pamati. Tā kā jārēķina arī tas iekšā. Tas ir jau vairāk pašiem 85 centimetriem. Un tad tas nozīmē, ka viņš stāv. Iepazīstoties ar ēku un redzot, ka viņa ir plaisas, un plaisas ir parādījušas ķieģeļos, man gan vairāk šaubas ir par to, vai ir bijusi ēkai, varbūt ilgāku laiku nav bijusi pareiz ūdens savākšana, ūdens noteicis no jumts. Ja? Un šīs plaisas vairāk ir koncentrētas uz stūriem, un tas ir norādus to, ka mums ir mājas sēšanās tieši stūros, ko izraisa ūdens, teiksim, brīva noplūde pie ēkas. Teiksim, vai nu brīvi viņi noplūst, vai brīvi, tātad netiek ūdens, lietas ūdens netiek atnovadītas no tālāk no ēkas, kas arī varētu būt par iemeslu tam, ka parādās lūk šādi teiksim, šādas plaistājumi. Tāpēc arī parādās tie četras lielās plaisas, kas ir. Nu, grūti pateikt, kurā vietā viņš tieši ir, mēs tā precīzi pateikt nevaram, bet jebkurā gadījumā es teiktu tā, ka ņemot vērā to, ka apakšā ir ne tikai 85 centi, bet ir arī šī grants, es ieteiktu uz pakāpeniski atslogojot katru sienu atsevišķi, paceļot uz domkratiem, pacelt šos pamatus uz augšu, nu, teiksim, par 10-15 centimetriem un veidot šo stiegroto spriegums izvīznošo joslu. Apkārt pa visu perimetru lēnam, tātad par cik sliktā stāvoklī ir koka konstrukcija, tad mēs šo koka konstrukciju izgriežam ārā, pakāpeniski, nevis uzreiz, protams, atbalstam sienu un šo izgriezto daļu mēs varam vai nu mūrēt ar ķieģeļiem vai ar keratēm blokiem vai ar fiba blokiem mēri, tikai ne ar gāzbetonu un tādā veidā pastiprināt visu šo pamatu un sienu daļu.
Un māja varētu arī saglābt.
Māja, es domāju, veidā, ka pilnībā jā. Nav jājauc. Nu, jā. Es domāju, ka noteikti ne.
Un ieguldītais darbs nebūs viss vējā, vēl tikai mazliet jāpastrādā. Nu, lai Viktoram izdodas spēku
lai
un izturību.
Jā.
Un vēl viens mums ir jautājums, un to ir atsūtījusi Ilona par vecu asbesta šīferi jumtu. Un vīrs, Ilonas vīrs, ir dzirdējis, ka to var nokrāsot, un tas kalpotu vēl vismaz 15 gadus. Vai tā ir, un kas būtu jāveic, lai šo darbu izdarītu, un kāds tad būtu šis brīnum krāsas nosaukums? Nu, it kā vācu ražojums. Mēs zinām, ka tāda krāsa ir, bet mēs nevaram konkrēti minēt šo produktu nosaukumu.
Nu, mums jāsaprot viena lieta, jāsaprot tas, ka asbest jumtu galvenā nelājuma ir tā, ka vienkārši var pacelties gaisā kādu no šķiedriņām, un ja viņi nejauši nonāk cilvēku plaušās, tad var veidoties, teiksim, tur 15 gadu laikā var veidoties kaut kāds kancers. Tas ir tas vienīgais nepatīkamais moments.
Ja? Kas ir jāņem
un, ja mēs notīram un nokrāsojam jumt, tad šādas iespējas samazinājās nu, vismaz pa 100%.
Jā, bet tāda krāsa ir, un šis darbs ir izdarāms.
Jā.
Līdz ar to šovakar raidījums mums izskan, un mēs atgriezīsimies atkal Latvijas Radio 2 ēterā pēc svētku brīvdienām. Atgādina mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv, sūtiet savus jautājumus, būvekspertam pievienojiet fotoattēlus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās, lai visiem mierīgs šis vakars un skaisti izdevušies saulainas svētki un brīvdienas. Uz tikšanos!
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būvu eksperts Juris Biršs.